القمع.
وإذا عصيت فذم لربك مسرعا. حضر الممات ولا تقل لم ياني. وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها. فالعسر فرد بعده يسران. لا تحش بطنك بالطعام تسمنا. فجسوم أهل العلم غير سمان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا. فالله يبغض عابدا شهواني. أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان. واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان. طيب وبيتوا مwanzo ambao tumeanza nao nakumbuka kati uliyoi kusoma. Wa idha asaita fasub li rabbika musri'an hadhara al-mamat wa la taqul lam yani. Tulisoma? Eh? Tulisema tawdia shara. Kuanzia beti yoka ya nyuma. Kuanzia nyuma yake. Bismillahir Rahmanir Rahim qala tat billahi wa lahu alib wa bihi ista'in. Kuwa na amana, kuwa na thiqa na Mola wako. Walahu anib, na kwake yeye tubia. Wabihi sta'in, na kwake Allah taka msaada. Fa idha fa'alta fa anta khairu muani, pindipo utakapofanya hivyo utakuwa ni mbora katika wale wanaofaa kusaidiwa, au utakuwa umepata msaada bora, utakuwa mtu bora katika wale wenye kusaidiwa. Yani kwa kuwa umetaka msamaha baada kufanya madhambi, kwa kuwa una thika kubwa na Mola wako katika mambo yako yote, pia kwa kuwa unataka msaada mambo yako yote kwa Mola wako, unafaa kabisa kusaidiwa, na pindipo utakaposaidiwa utakuwa ni mbora katika wale ambao wamesaidiwa. Wapi? Katika beti hizi ameleta al-Allama Suhaimi hafidhahullah beti nyingine za washairi wakisema, idha lam yakun aunu min Allahi lilfata fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu. Idha lam yakun aunu min Allahi lilfata, pindipo itakapokuwa hakuna msaada wa Allah kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote, fa awwalu ma yajni alayhi ijtihaduhu, hiyo itakuwa ndio mwanzo wa kufanya makosa katika jitihada yake, kwa sababu msaada wa Allah haupo naye. Maana yake hapa, huyu mtu atahangaika, atahaha, kule kuhaha kwake hatapatia, kwa sababu msaada wa Allah haupo juu yake. Sawa? Hii beti inahimiza katika jambo la kujiegemeza kwa Allah tabaraka wa taala, ili hata jitihada zako ambazo unazifanya zio zimetiwa nguvu na Allah kwa kule kutegemea kwake. Akaleta beti nyingine ambayo ametaja, ni beti ya Imamu Ibn al-Qayyim, bila shaka itakuwa katika nunia yake. Anasema Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, fasda' bima qala Allah wa la takhaf, weka wazi, dhihirisha yale aliyosema Allah na wala usiwe na hofu. Min qillati al-ansari wal a'wani, usiwe na hofu ya kupata watu wachache wa kukunusuru, watu wachache wa kukusaidia. Weka wazi dini ya Mola wako, lingania, weka wazi da'wa yako, watu wakujue kwa hivyo, na wala usihofu, usijitie mashaka katika moyo wako kwamba mimi nikiweka wazi misimamo yangu kwenye dini nitakosa watu wa kuninusuru, nitakosa watu wa kunisaidia. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamu arrahimin. Sawa? Wallahu nasiru jundahu, Allah ni mwenye kunusuru jeshi lake, wa kitabahu, na ni mwenye kukinusuri kitabu chake. Wallahu kafin abdahu bi amani, na Allah ni mwenye kumtosheleza mja wake kwa kumpa amani kutokana na hofu ambazo anazipata, au kutokana na hofu ambazo anatishiwa nazo. Kwa hivyo ikhwani,
Kwa hiyo beti hii inatia nguvu kauli ya Imam Al-Qahtani, fiqh billah au billahi fiqh wa lahu anib wa bihi ista'in fa idha fa'alta fa anta khairu muani. Tayyib. Ama beti iliyokuja baada ya hapo, idha asaita fatub li rabbika musri'an. Pindipo unapofanya maasi, wa kullu min adam khata'u. Pindipo unapofanya maasi, fatub li rabbika musri'an. Fanya toba kwa Mola wako tena kwa haraka. Sawa? قال الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجاوما والله ni wale ambao hawagandamani na maasi baada ya kujua kwamba ni maasi hawagandamani nayo wanafanya haraka kujivua kutokana na madhambi yale kwa aliposema Imam Al-Qahtani hadhara al-mamat ufanye hivyo kwa sababu ya kutahadhari umauti umauti huo unakuja baghtatan bila kutoa taarifa unakuja kwa ghafla hadhara al-mamat wala takun lamyani wewe usijiambie kwenye nafsi yako lam yani ai lam yaati almaut usiseme kwamba umauti bado mi bado kijana mimi na miaka 27 miaka 28 bado na umri mwingi hapana kuna watu wengine wamekufa walipozaliwa tu kuna watu wengine wamezaliwa wakakaa kidogo duniani wakafa sawa faminkum man yutawaffa min qablu wapo miongoni mwenu ambao wanafishwa hapo kabla kabisa waminhum man yuraddu ila ardhi al-umr wapo miongoni mwenu ambao wanarejeshwa mpaka katika umri wa utu uzima hii ni kadari ya Allah na ni siri ambayo Allah ameiweka kwa waja wake wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut madha taksib ghadan wala tadri nafsun bi ayi ardhin tamut nafsi haijui itapatwa na nini kesho na nafsi haijui katika ardhi gani itakufa kwa hiyo tukikusudia kurejea kwa Allah kwa salama basi yale makosa ambayo unafanya jipe wadhi kwamba leo unaenda kukutana na Mola wako na hili kosa bado unalo kwa nini unataka kuondoka nalo kosa hili ikhwani fillah inawezekana kabisa ikawa imekurudisha katika swala yako pindipo utakapokuwa kwenye swala ikakurudisha katika saumu yako pindipo utakapokuwa umefunga itakurudisha katika kusoma kwako pindipo unaposoma Qur'ani taswiri ya kuwa mimi nakutana na Allah wakati wote wa haraka ujao kiasi ambacho sipo radhi kwenda kukutana na Allah kutokana na haya niliyofanya katika makosa. Kinyume na hivyo ukisema kwamba bado uhai upo maana yake ni kwamba hata huku kutubu bado hutatubu sababu uhai si upo. Alafu ikatokea ghafla umeondoka duniani yawezekana kabisa ikakugharimu ile hali ya kutokutubu. Abu Fida umeelewa? Yaani kwa vyovyote utakapokwenda kwa Allah na hili kosa ambalo hujalitubia utajuta. Kwa nini nimeondoka nalo hili kosa wakati uwezekano wa kutubu upo? Lakini sasa hujui kufa kwenye unakufa lini? Kwa hiyo ndipo tutaweka sura hii kwamba mimi nakutana na Allah hivi karibuni wakati wowote basi hili ambalo uko nalo katika makosa utataka kuondoka nalo. Sisi tunajua kwamba at-taubatu tajubu makana kablaha. Toba ya kweli inafuta yale makosa yaliyokuwa kabla kufanya kosa hilo. Na sisi tunajua kwamba mtu atakaye kwenda kukutana na Mola wake, hali ya kuwa ametubu, atakwenda kukutana na Mola wake katika hali ya salama. Na sisi tunajua kwamba madhambi yanamwangamiza mtu. Yawezekana akafa na dhambi ile, akaenda kukutana na Mola wake katika hali ya ghadhabu kwa sababu ile dhambi ambayo ameifanya. Qala ash-sha'iru inna lillahi ibadan futana. Hakika Allah ana waja wema ambao ni futana. Futana maana yake ni uqala, wana akili timamu. Sawa? Talaqud dunya wa khafu fitana. Wameagana na dunia wakaogopa mitihani ya dunia. Lamma nadharu fiha walipoangalia dunia jaaluha lujja. Walijalia dunia kama ni bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna wakafanya matendo yao mema katika dunia hiyo ni jahazi la kupita kuelekea kwa Allah pamoja na kuwa kuna ibada alifutana lakini hakuna mwenye atakayejitakasa kusema yeye hakosei hakuna kullu bin adam khata'u sio tumeelewana vizuri na kuna makosa mengine asidhani mtu kosa mpaka aende akafanye ushirikina asidhani kosa mpaka aibe asidhani kosa mpaka azini kuna makosa ya kuacha jambo lililokuwa bora wakati uwezekano kufanya bora lile upo nao sio ukaacha kulifanya kwa kusema kwamba ili jambo halikuainishwa kwangu mimi kuwa ni fardhu ain mtu yeyote anaweza kalifanya wakati ukweli kisheria kutokana na hali ulionayo na uhusiano wako wewe pamoja na lile jambo ilikuwa ile jambo ni fardhu ain kwako
na umeleta kuifanya. Mimi nakuuliseni, nisi mna ndugu? Sawa? Mna ndugu ambayo inawezekana au ndugu kwa namna moja au nyingine wana shida. Na kwa sababu ya ule ukaribu, ima ukaka na hasa ukaka, ikawa ule ndugu shida ile, mfano kama ni binti, ile shida kwa mujibu wa sheria mtu wa wajibu kumsaidia ni kaka yake, baba hayupo. Alafu alipokuambia shida ukasema ah, naye bwana mzidi, ile kaniambia hili, kesho kaniambia hili maneno. Lakini wakati wewe ndio mtu wa wajibu kumsaidia, ukaacha kumsaidia. Hii dhambi sio dhambi? Dhambi sio dhambi? Tumefikiria kama dhambi hizi nazo zinaenda kutukarimu kumbele safari. Wazazi. Haki ya wazazi. Imefikia wakati mzazi wako ana huruma tu na wewe kwa sababu ni mtoto wake, lakini kwa ukweli anakwazwa na utendaji wako, sio kwenye haki zake, kumsimamia haki zake. Alafu wewe umejipa nafasi ukasema ah, baba hana tabu, mama hana tabu, sio? Yale mambo ya wajibu wa kisheria juu yako kwake yeye ukayapuuza kwa maana hiyo, na ye hakujali kwa sababu anaponea huruma mtoto wako. Lakini je, sheria pia itakuachia kama hivyo? Kwenye sheria jambo litakuwa ni hili. Sawa? Hii ni dhambi. Kwa hiyo mtu anadhani dhambi mpaka awe mshabiki wa mpira mfano. Mpaka awe mlevi kwa mfano. Hapana, kuna dhambi kama hizi ambazo zinagusa waja wema wa Allah. Ukichanganya na mambo ya ulimi kuzungumza, ukichanganya na mambo ya kuangalia kwa macho, utakuja kujiona kwamba kuna madhambi mengi kweli kweli, na hapa yatathibiti maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bin adam khata'u. Isiwe taswira ya mtu kwamba dhambi mpaka yale yanayojulikana kuwa ni madhambi ndio ajione kwamba kafanya dhambi. Sawa? Haya yote ni madhambi na sheria haitaki. Dunia sasa tulionayo sasa hivi tuna mitihani mingine ya majisimu, maji TV. Ukifungua TV ukaona kitu ambacho hakifai kwenye TV, ile ni dhambi kwa sababu ni haramu kuangalia. Sawa? Umefungua simu kaangalia kitu ambacho hakifai kufunguliwa. Unafungua interneti, ni wasomi kwenye mambo yenu ya masomo, lakini umefungua interneti, ma interneti yenyewe inamilikiwa na sio kwa Uislamu. Umefungua kaweka tangazo la jambo la maasi, na ukaliangalia. Binadamu umekupitikia ukaangalia. Hizi zote ni dhambi. Kwa isiwe taswira ya mtu kwenye jambo la dhambi kwamba ni lazima auwe. Labda akiua ndio utaonekana amefanya dhambi, hapana. Kwa maneno haya natugusa mimi na wewe, aliposema wa idha asaita fatub li rabbika musri'an, utakapofanya maasi tubu kwa Mola wako kwa haraka. Ameleta mashairi ya wengineo katika shuara. Anasema mshairi, ala kulli arbabil makhaif ma'al makhaifi halumu laqad taba mimma ta'lamuna yazidu inna imra'an yanju minan nari ba'dama yazudu min a'maliha lisa'idi. Kul, anasema ala kulli arbabil makhaifi halumu, waambie wale watu ambao wanafanya madhambi, wana makosa, njoeni, laqad taba mimma ta'lamuna yazidu, amekusha kutubu kwa yale ambao mnajua nyinyi kwenye makosa huyu yazidi. Inna imra'an yanju minan nari ba'dama, na hakika ya mtu huwa anaepuka na moto baada ya kuwa tazudu min a'maliha lisa'idi, anafanya zadi, anajiandaa kwa ajili ya kutenda matendo yake mema ili awe ni mtukufu. Kwa atakapokuwa amejiandaa kutenda matendo mema, anajiandaa katika nafasi ya kuwa na heshima, anakuwa ni sa'id. Fa amma alladhina su'idu fa fil janna, sawa, wa amma alladhina shaqu fa fil nar, iyadan billahi minan nar. Baada hapo akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wa idha tulita bi usratin fasbil laha, ndipo utakapopewa mtihani na Allah kwa kukutia uzito kwenye maisha yako, fanya subira kutokana na usra hiyo, kutokana na uzito huo uliokupata. Akasema fal usru, kwani hakika ya uzito, majanga, tabu, fardun. Katika Qur'ani ili jambo limekuja kwa umoja, limetajwa kwenye umoja, umoja sio kwa wingi. Sawa? Baadaha, baadahu, lakini baada kutajwa umoja wa uzito, yusrani, yakatajwa baada yake mepesi mawili. Umeelewa maana yake? Umeelewa shehe? Maana yake ni tena mara mbili.
Aliposema hivi ana maana kauli ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema inna ma'al usri yusra. Sawa? Aliposema Allah tabaraka wa taala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma imenukuliwa kwake yeye akisema lan yaghaliba usrun yusraini, haiwezekani uzito mmoja ukashinda mepesi mawili. Abdullah ibn Abbas hibrul umma turjuman alquran, katika maneno haya alikuwa ameonyesha ubora wake wa kuifahamu Qur'an. Hakika kwenye aya hii fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ndio kuna muradi wa maneno haya lan yaghliba usrun yusraini. Wepesi mmoja, uzito mmoja hauwezi ukashinda mepesi mingapi? Mambo mawili. Kaifa dhalik? Allah aliposema fa inna ma'al usri, usra hapa imetaja maarifa. Alaysa kadhalik? Usra hapa imetajwa maarifa. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra imetajwa nakara. Wapi ya ikhwan? Pametajwa usuru moja ambayo ni maarifa, alafu umetajwa yusuru moja ambayo ni nakara. Wazi? Aya ya kwanza imeisha. Ikaja aya pili ikasema wa inna ma'al usri yusra. Na hakika baada ya uzito yusuru hii, usuru hii imekuja pia ni maarifa. Sawa? Usuru hii ya pili ndio ile ile usuru ya kwanza kwa kuja kwake maarifa. Maarifa ni kitu ambacho kimetajwa hapo nyuma. Imeleka vizuri. Lamu hii al-lamu hii ni ya al-uhdi adhikri. Inakumbusha kile ambacho kimetajwa hapo juu, hapo nyuma. Kwa fa inna ma'al usri, usru hii ndio inna ma'al usri, usru ya pili. Kwa hapo katika aya hizi mbili, usru zipo ngapi? Moja. Usru ipo moja. Dalili yake ni kuambatana alif na lam katika usulu zote ambayo inakilisha maarifa. Maarifa hii maana yake ni kitu maalumu kimoja. Sawa? Lakini aliposema katika aya pili inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Hii yusra ya pili sio ile yusra ya kwanza. Kwa sababu ile ya kwanza ni nakara na hii ni nakara. Kwa hapa pametajwa usru ngapi? Usru zimetajwa ngapi? Moja. Yusru zimetajwa ngapi? Mbili. Hapo ndo kaja maneno Abdullah ibn Abbas lan yaghliba al-usru yusraini. Meleka vizuri kwa Imam al-Qahtani akasema idha tulita bi'usrin fasbil laha, ukipindipo utakapopewa mtihani wa uzito wote wa majanga basi fanya subira kutokana na uzito huo. Fal-usru, kwa sababu uzito mmoja fardhun umekuja katika upweke kwenye Qur'ani. Sawa, baadahu yusrani, na baada ya uzito huo kuna mepesi mangapi? Mawili. Umeleka vizuri ifwani? Anasema al-Qasim bin Muhammad asa farju yaati bihi Allahu innahu lahu kullu yawmin fi khaliqatihi am. Anasema Qasim ibn Muhammad asa farju yaati bihi Allahu, inawezekana tuna matarajio kwamba faraja hivi karibuni ataileta Allah tabaraka wa taala. Innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amrun, kwa sababu Allah kila siku kwa viumbe wake anafanya mambo mapya. Sawa? Kulla yawmin huwa fi shan, kila siku Allah yeye yupo katika kupangilia mambo mengine. Idhlaha usrun fa farju yusran fa innama, idhlaha bimaana idhahara, pindipo itakapodhihiri usrun uzito, farju yusti farju yusran fa innama, tarajia kupata wepesi, kwani hakika qadha Allahu anna al-usra yatba'uhu yusrun, kwa sababu Allah amekwisha kukadiria, Allah amekwisha kuhukumu kwamba uzito huo unafatana na wepesi, na kadiri ya uzito unapokuwa mzito zaidi basi faraja ipo karibu zaidi. Sawa ikhwan? Ai na'am. Na amesema Ibrahim ibn al-Abbasi as-Suri wala rubba nazilatun yadhiqu biha al-fata, inatarajiwa yawezekana ikatokea kwamba kuna dhiki, kuna janga ambalo limetokea linampa dhiki kijana, dhar'an kwa kumsonga songa, wa inda Allahi minha al-makhraj, na mbele ya Allah kutokana na dhiki hiyo Allah amejalia kuna makhraj yake, baqat falamma stahkamati halqatuha, alipatwa na dhiki, alibanwa, lakini baada ya kupatikana uzuri wake, kutengenea halakatuha ule mfumo wa hicho kitu, farajat, pakalipatikana faraja, wakanat adhunnuha la tafuruju, na mimi nilikuwa ninadhani jambo hili halitapatikana faraja, nilikuwa nadhani kwa uzito uliotokea kwa jambo hili hakutakuwa na faraja, lakini ghafla taamaki Allah kaleta wepesi. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, watajiu fitanun fayakulu almu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashif, yanakuja mafitan, muislamu atasema, mu'mini atasema, mimi hapa ndio maangamivu yangu, alafu kisha yanaondoka hayo mambo. Fa watajiu fitanun fayakulu almu'minu hadhihi hadhihi, yanakuja mafitani mengine, muumini anasema hapa hapa sitoki salama, lakini Allah anajalia baadaye pia anaondoka yale mambo na faraja inabaki. Allah tabaraka wa taala yakul, amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardi, a ilahum ma'a Allah. Allah anasema amman yujibul mudtarra, ama yule ambaye anamjibu mtu ambaye iturra, ametwezwa nguvu ka teseka, wa yakshifu su'a, alafu akaondoa yale matatizo, wa ja'alakum khulafa'a al-ardh, alafu kisha akakujalieni nyinyi ndio watawala wa ardhi, a ilahu ma'allah, je kuna mwabudiwa mwingine kinyume na Allah mwenye kuweza kuyafanya hayo? Aljawabu la. Ameleta vizuri ikhwani. Baada ya hapo akasema Imam al-Qahtani, farajun kwa fatwa fatha, ikiwa farjun utupu, farajun ndio sahihi. Asal karbu alladhi amsaita fihi, yawezekana uzito ambao umekupata wewe wakati wa jioni, uzito huo yakunu waraahu farajun karibun, inawezekana hivi karibuni ikaja faraja iliyokuwa karibu. Fayamanu khaifun wa yafuku ani, atapata amani yule mtu mwenye hofu, na atapata wepesi yule mtu ambaye yupo na uzito. Ani ni mateka, na fuku ni kuachiwa huru, sio ataachiwa huru yule ambaye yupo katika hali ya mateka. Wa yaati ahlahu annai algharib, anaweza akaja kwa ndugu zake, annai mtu wa mbali, algharib ambaye yupo mbali, sawa, algharibu yupo maeneo ya mbali kabisa, anaweza karudi kwa watu wake na watu wake wakamuona kitu ambacho alikwisha kukata naye tamaa kutokea kwake. Hii ni faraja ya Allah baada kutokea mazito. Pia mshairi mwingine akasema, ala bisabri tablughu ma turid, tambua zinduka kwa kusubiri utafikia katika yale unayokusudia, wa bitaqwa yalinu laka alhadid, na kwa uchamungu hata chuma laweza likawa laini kwako wewe. Kwa kujilazimisha uchamungu, yawezekana kwa ule uchamungu ulionao hata vitu vizito vikawa vimeondoka. Mshairi mwingine akasema, bisabri tablughu ma tarjuhu min amali, kutokana na kusubiri unaweza ukayafikia yale ambayo unatarajia katika matarajio. Fasbir fala dhika illa ba'dahu farajun, subiri kwa sababu hakuna dhiki isipokuwa baada yake na leo itakuja faraja. Mimi nataka niwakumbusheni ikhwani, na ukumbusho kwenu nyinyi na kwangu mimi, tusiwe na tafsira kutokana na ufahamu wetu finyu wa kibinadamu. Kwa maana kwamba si tunataka ukiingia jela maana yake faraja ni kutoka jela, sio? Ukiwa na njaa faraja ni kupata chakula, ukiwa huna hela faraja ni kupata pesa. Sisi sala zetu zipo hivi, lakini kwa Allah, na Allah ni karimu rahimu khalaq qadir, yeye ana uwezo, anajua, ameumba mtaalamu, anajua kila kitu. Kuna uwezekano kabisa haya majanga ambayo unaona, hiyo ndio faraja yako ambayo itakupa furaha ya kudumu milele na milele. Lakini wewe unavyoona, unaona kana kwamba hili ni jambo la tabu sana. Hebu jalia Yusuf alayhi salam kufikia katika msimamizi wa hazina ya ardhi. Angekuwa kakaa kwa baba yake mzee Yakubu kula alayhi salam, angepita pita vipi mpaka kuwa ni msimamizi wa hazina? Qala Allahu ta'ala wa kadhalika makkanna li Yusuf. Kaifa kana hadha tamkin? Unaelewa vizuri hapo? Hivi ndivyo ambavyo tumempa tamkini Yusuf. Yusuf tamkini yake mtia kwenye mashaka makubwa, kuchukuliwa mpaka kwenda kutupwa katika mto.
akanunuliwa akapelekwa zake kwenye nyumba mfalme kama mtoto wa kulelewa. Afika kwenye nyumba mfalme anakutana majanga mengine ya mama mwenye nyumba. Anavuka katika vikwazo hivyo, mama mwenye nyumba anamfanyia fitna na kumwambia kama kufanya atakwenda jela. Sawa? Na Yusuf hakutaka kufanya, akasema sijun wa habu ilaya. Sasa siji nimekuwa ni bora zaidi. Naam, kwa sababu huku ndo kuna faraja. Akiendelea kukaa uraiani majanga yake ni makubwa. Uwezo kamkuta mtu akasema bora niende jela. Kwa majanga niwapata mtu akasema bora niende jela, lakini kwa Yusuf jela ilikuwa ni bora. Laiti kama ungeambiwa hivi, kwa haya majanga ambayo yapo mbele yako, hapa salama kwenda jela kidogo, nenda katika jela utaenda kupumzika. Ungekubali? Waza, bora nipate majanga huko kwa uraiani. Maana mashaka ya jela huko ni mazito. Hata swala nitashindwa kuziswali. Lakini nikipata majanga kwa uraiani, hata adhana nikisikia nitakwenda kuswali. Sio? Yusuf alisema siji na habu ilaya. Hiyo ndio njia za tamkini. Na mwisho yote Allah akataka kumweka pale alipo. Kule kule jela ikapatikana njia kwa wale wafunga wenzake kuota ndoto na kumwambia Yusuf, na Yusuf kuambia nendeni mkamwambie bwana wenu. Sawa? Wale mabwana ilipotokea kutokea kwa kambi, hapana, mimi nitawaleteni mtu ambaye anajua, nitaenda kumuuliza mtu ambaye anajua habari hizi. Alipokwenda kuulizwa akayapeleka habari yule mtu mfungo mwenzake, mfalme akasema mtu wenu mleteni kwangu. Ndio sababu ya faraja, alafu mwisho akamwambia ij'alni ala khaza'in al-ardh. Hii ndio kabia ilipokwenda. Faraja Yusuf mpitia kwenye machungu kama haya. Kwa kuna uwezekano kabisa haya mashaka ulionayo haya, hii ndio faraja. Lakini sisi hatuna vipimo vya Allah. Sisi tuna vipimo vya kwetu sisi. Tunaona kwamba ukitoa 200 upate 400 ndio faraja. Umetoa 200 na ubi 100, hilo ni janga. Kume mal asaf, ile 100 ingerudi ile, ingekuwa ni pesa ziada. We una kazi nayo. Sawa? Ingekushawishi kwenda kutumia matumizi ya ziada ambayo ingekuangamiza. Kwa hiyo bora ubakie na hiki kidogo ili ubakie salama. Sisi tumeelewa na vizuri ikhwan. Tayeb. Tayeb ikhwani, hebu tusome hapo beti mbili alafu sherehe yake tutakuja kukamilisha baada ya kuzipita. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, la tahsha batnaka bit'ami tasammunan, usijaze tumbo lako kwa kujaza chakula lengo lako ikawa nataka kuvimbia na vimbiana. Tasammunan, kuwa mnene mnene. Sawa? Ukajaza tumbo lako hata kutengeneza body, kwa sababu kuna bodi nyingine ukiwa nayo, hata ukivaa suti ukienda kukopa kule benki unakubaliwa, unaonekana wewe ni meneja fulani, sio? Usifanye hivyo. Akasema fajusumu ahli alimi ghairu simani, viwili hivi vya watu wa elimu sio vinene. Sawa? Sio na tumbo tumbo kubwa tu bwana ukawa. Ikhwani, mimi nauliza swali, hali za mashehe ziko vipi? Hali za mashehe zinafanana na ileti kinyume chake? Labda inawezekana mtu akabidhi ushe mpaka kuonekana kidogo, mashavu umetuna, tumbo linaonekana. Sawa? Lakini jusumu ahli alilmi ghairu simani. La tattabi'an shahawati nafsika musrifan, usifuate matamanio ya nafsi yako ukawa ni mwenye kuchupa mipaka. Fallahu yubghidu 'abidan shahawani. Allah huwa anamchukia mja ambaye anaendekeza matamanio yake katika mali, matamanio yake katika vyeo, matamanio yake katika wanawake na vitu kama hivyo. Akasema aqlil ta'ama kama tata'ata fa innahu, kula kwa uchache, fanya uchache chakula chako kadri itakavyowezekana. Sawa? Fa innahu, kwa sababu hali ilivyo, naf'ul jusumi wa sihhatul abdani, huko kula kwa uchache kunaleta manufaa katika kiwiliwili, alafu kuna tia siha katika kiwiliwili. Ama kula kula tu ikawa chakula kina usonga mwili, basi hata nafasi ya pumzi inaondoka, alafu inakuwa ni madhara katika mwili. Alafu unapojaza chakula, chakula kile kinapofanya kazi kinazalisha vitu visivyokuwa na faida mwilini. Ndio utamuona mtu baada ya muda ana jitumbo kubwa, ana mwili mkubwa, mafuta mengi, hata pumzi zinapotea. Sio? Haya yote ni madhara. Na mwisho wa siku anakwenda kwa tabibu anamwambia kwamba sasa hivi natakiwa kufanya mazoezi ya lazima sasa, sio ya hiari, kwa sababu mwili hauendani na hali halisi iliyopo. Akasema wamlika hawaka bidhabti batnika innahu, yadhibiti matamanio yako kwa kudhibiti tumbo lako. miliki matamanio yako kwa kudhibiti tumbo lako. Innahu sharru rijali al-ajizu al-batnani. Mtu wa shari ni yule ambaye al-ajiz ni mtu mwenye ajizi, mwenye kushinda chindo, mwenye kukwama kwama kila kitu. Al-batnani mwenye jitumbo kubwa. Unaweza kusema batnani kwa maana mwenye tumbo kubwa, au batnani mwenye kupenda penda kula. Ukitaka salama na heshima, dhibiti kwanza kabisa tumbo lako. Isiwe ukiona chakula unahaha, na unapotaka chakula unahaha mpaka unadhalilika. Alafu dhibiti ulimi wako. Sawa? Alafu dhibiti macho yako, kwa idhini ya Allah utakuwa ni mtu mwema. Sio, tumeelewana vizuri? Kwa hiyo beti hizo zinatosha tuishie hapo. Kwa hiyo ni Allah tabaraka wa taala. Dakika moja. Tumekubaliana tu kuhusiana na darasa la leo.
Tunaanza kumuuliza yakini au? Haraka haraka.